Най-краткият и за жалост дързък и може би груп отговор е, защото може би не ги заслужаваме. Специално за Левски винаги го илюстрирам с прекрасния му паметник в центъра на Търно, на който той е изобразен разгърден, гол, но силен и обърнат настрани от нас. Мисля си, че няма да доживеем обръщането му към нас, пък и да го доживеем физически, едва ли ще издържим погледа.
Срам ли го е било да ни погледне там от
бесилото? Не знам. Аз не мога да имам говорят името на Левски, но много добре се е изразил художника в тази прекрасна скулптура и ми се струва, че това е един от най-добрите паметници на Левски. Макар е така тъжно интерпретиран.
От години се опитвате да накарате обществеността и вече я накарахте в Велико Търново и в Полски Трамбеж, а и в други селища тук на територията на областта, да почита паметта му на 18 февруари. Нека да припомним защо.
В никакъв случай заслугата не е лично или само моя, просто аз напомних за една проста аритметика, която на времето покойният професор Николай Генчев беше споменавал. Мои колеги от Софийския университет, колегата ми полковник Марко Златев е писал също. Ние всички историци отдавна знаем, но като всички много важни и прости неща в нашата държава, и това изисква известна воля и характер. Просто Великотърновската община, Великотърновската общественост прояви характер, показа воля и вече 3 години, дай Боже и тази, прави нещо, което е нормално. Тъй както е роден на 6-ти, нов стил 18 юли, така е обесен Левски на 6-ти, нов стил 18 февруари. Това е така по силата на нововедения през 1916 година календар, който въвежда броенето за датите от 19 век с 12 дни разлика, а за 20-тия тогава век с 13 дни разлика. Тъй както съединението не спорим, че е на 6-ти, нов стил 18-ти, а независимостта на вече в 20 век, на 22 септември и 13 дни, 5 октомври. Много примери мога да се дадат. Аз съм публикувал и много материали за това. Точно това е нещо, което продължава да ме смущава. Има няколко важни истини в нашата нова псевдодемократична публичност, които ние знаем, но се правим на улави, сякаш не са така. Например, доскоро площада в центъра на столицата се казваше на родовото име на династията на човека, който не става княз. Няма княз Батенберг. Има княз Александър I, Фердинанд I, Борис III, цар. Добре, че се намериха политически зрели хора и по-скоро държавнически зрели да поправят тази грешка, но пак виждам по някои реклами и обяви Александър Скоби Батенберг, да не би някой да сбърка княза с нещо друго. Това е просто една проста истина, която обаче ни прави с по-високо самочувствие според мен, защото кой би уважавал народ, който не си е подредил камъчетата на двора? Само като ни видят националните празници, че един е по нов стил 3 март, а другия по стар стил 6 септември, и вече за нас се създава впечатление на много сериозни хора. Аз така си мисля, ако бях гледал отвън.
Що за народ сме, че толкова години не можем да си подредиме именника и датника, ако щете?
Ми хубав народ, от прекрасни индивидиуми, както би казал интелигентният човек от края на 19 век. Нещо в колективното ни битие ни куца, и то по-скоро в държавнически колективното. Някак си не успяваме да повярваме, че можем сами това, което Левски много вярваше и което след него веднага рухна, и като надежда, и като перспектива. Не можем да си повярваме, казвам, оттам и да почнем да го правим. Не знам защо. Аз имам една такава дискусионна статия за княз Александър Екзер с питанка. Един от кандидатите за княз след освобождението, защо не може да стане. Нито един от народните избраници не допуска идеята, че е възможно българин да бъде княз. Представяш си каква психоза масова, че ние не можем да отгледаме някой от нас си да ни управлява. Защо? Има такъв синдром, има така стагнация. Всеки казва, не, външен да е чужденец, само да не е наш, защото не е хубаво.
И си избираме княз Александър
Първи. Той не е лош, първия ми е малък, млад, неопитен. Не е виновен той за това, което става. Макар че той можеше да не си ходи и в известен смисъл, доколкото моята наука позволява и прогнозиране, в някои кризисни моменти по-нататък би се държал малко по-мъдро и национално отговорно, отколкото Фердинанд. Но това е прогностика.
Да, и това е тема на един по-друг разговор. Днес си говорим за дякона Левски. Вие имате една студия Левски и освобождението на България.
И това е един опит такъв дискусионен според жанра му, иначе е кратка статия с избрани основни документални откъси от скромното, но много ценно наследство на Левски, които съм интерпретирал тъй както мисля, че подобава на моите разбирания, защото всеки историк отговаря за думите си и трябва да отговаря. Тя е давна публикувана, даже е достъпна и в интернет пространството, та всеки може да я види, но не е въпросът за моето разбиране за Левски, а за това, което ми се струва, че е повече важно че неговите завети, неговите основни принципи, някои от които не изказани, но показани като начин на действие, като реално демократично поведение в една деспотска тирания, са наш неосъществен днешен идеал или могат да бъдат част от него. Това колкото да изгледа неестествено и ненормално, защото той е бил живял в 19 век, аз смятам за истинско кредо, отстоявам го, не съм намерил нито един сериозен опонент до сега и виждам, че това е много по-разбираемо и за младите, и за старите, много по-естествено, отколкото никъде не разписаните, за колко ли път го казвам, евроатлантически ценности, които сме се турили начело. Много хубаво, но вероятно и те не са нищо друго, освен от сбор от голямото ценностно пространство Европейски съюз. А ние точно с това можем да бъдем ценни, или както казва Левски, наше българско да блести като една звезда на европейския небосклон. Не там нещо, някак си някъде, звезда, дето ще блести.
Простичко, поиска
Левски. Ама иска да сме някои. Ами, аз не мога да претендирам да съм влязъл в мисленето му, но колкото и богохулно да изглежда, споделям, как да кажа, оценката на покойния професор Тончо Жечев, че това е българския Христос. Дойде, показа, живя, обича хората, пострада за тях, българите, своя народ, и им остави подвига си, да им свети. Той иска много прости неща, които и е казал, и е показал. Първо, Левски впечатлява и не може да не впечатлява с един набор от качества, които както да се вглеждаме в нашия елит от тогава до днес, трудно ще ги намерим у някого. Едно естествено присъствие и комуникиране с всички. Малки, големи, стари, млади, търговци, учени, неучени. Една естествена, внушена със семейното възпитание християнска нравственост. Непрефарцунена и същото време не ересна. Дисциплинираност, умереност във всичко. На нас българите мярата много не липсва. И вече нещата, които са уникални за него и за българския политик. Способно да събира, а не да разделя. Айде, посочи ми, ти си учил история. Един политик, дето след него е умял да събере. Той е човек, Левски, както е пренебрегнал цялата емиграция революционна, кичи се с разни книжки, които е прочела, успява за няколко години не само да създаде няколко десетки комитета в България, ами да ги обедини с претендиращия за първенство БДЦК в Букурещ. И отстъпва от един от своите принципи да бъде Централния комитет в България или в Българско, както той винаги казва, отстъпва на Каравел от това водещо място и с това и место пребиваването на комитета в Букурещ, но така го прави, че организацията остава цяла, той взима едно пълномощно за главен апостол и влиза вътре да си довърши работа. Работата свършена, има единен комитет с устав и програма, на които той е дал устава, най-важното, има ръководно лице, председател, има и работа да се върши. Това е върха на революционното движение в България. Пролетта и лятото на 72-а година, когато БДЦК вече е обединен, Левски работи, докато един от неговите приближени не се издънва и всичко тръгва надолу.